Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Γιατί για να το κάνουμε πρέπει πρώτα να το ξέρουμε. Αν δεν το ξέρουμε, δεν το κάνουμε. Γι' αυτό κάνουμε εδώ τη διδασκαλία και μιλάμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου, ώστε ό,τι περνάει από το δικό μας χέρι, επειδή αγαπάμε τον Κύριο και θέλουμε να μπούμε στην αιώνια ζωή, να γίνει το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο, στο οποίο μιλάμε ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου, να είμαστε όλοι ένα. Και είναι μία λέξη την οποία τη χρησιμοποιούν παγκόσμια. Επιμένω πολύ πάνω σε αυτό. Και επιμένω γιατί δεν τα λένε σωστά. Λένε να γίνουμε ένα με τι, με το ψεύδος. Να γίνουμε ένα με τι, με μια άλλη εκκλησία, με μια άλλη θρησκεία. Δηλαδή, αν ένας είναι μολυσμένος, έχει ένα μικρόβιο, τώρα αυτή την εποχή υπάρχει ο κορονοϊός. Αν δηλαδή ένας έχει κορονοϊό, θα πω, ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να είμαστε ένα. Πρέπει όλοι, δεν πειράζει πως έχει κορονοϊό, να είμαστε όλοι μαζί. Το κάνουν αυτό οι άνθρωποι? Δεν το κάνουν. Τι λένε? Κράτησε απόσταση. Γιατί θα κολλήσω κι εγώ. Και είχαμε πει ότι για να είμαστε ένα, και πρέπει να συμφωνεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Όπως ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα και λένε τον ίδιο λόγο, έτσι και εμείς πρέπει να λέμε τον ίδιο λόγο. Δεν μπορεί να είμαστε ένα με ανθρώπους οι οποίοι λένε άλλο από το Λόγο του Θεού. Πώς να είμαστε ένα δηλαδή? Ο άλλος δηλαδή έχει αφήσει τον Κύριο και πορνεύει με θεούς αλλοτρίους, έτσι έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προσκολόμενος λέει με την πόρνη γίνεται ένα σώμα. Δεν θα πάμε να προσκοληθούμε εκεί που είναι η αμαρτία, ούτε με το ψεύδος. Θα προσκοληθούμε και θα γίνουμε ένα με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος με τον Κύριο, είμαστε ένα. Μα λέει, και εγώ είμαι του Κυρίου, λέει ο άλλος. Ωραία, αφού είσαι του Κυρίου, γιατί λες άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Κύριος? Μα και εγώ είμαι αδερφός. Ωραία, αφού είσαι αδερφός, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί όμως κάνεις άλλα από αυτά που λέει ο λόγος του Κυρίου? Γιατί κηρύττεις άλλα από αυτά που λέει ο λόγος του Κυρίου? Δεν είσαι ένα με τον Πατέρα, δεν λέει αλήθεια. Πρέπει λοιπόν αυτό να το δούμε πολύ προσεκτικά, γι' αυτό κάνουμε αυτά τα μαθήματα, ώστε να είμαστε σύμφωνοι με τον Κύριο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο βέβαια ξεκίνησε περίπου στο 5ο αιώνα εκεί, να προσεύχονται υπέρ των νεκρών, να κάνουμε μνημόσυνα, να προσευχόμαστε ο Κύριος να συγχωρέσει αυτούς οι οποίοι πέθαναν. Για να δούμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου γι' αυτό. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος μετά συγχωρείται, και αυτό συνέβη, αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί άρεσε πολύ σε εκκλησίες μέσα, όταν άρχισαν να φεύγουν από το θέλημα του Κυρίου και έλεγαν ότι οι Άγιοι που έχουν κάνει πολλά καλά έργα περισσεύουν τα καλά έργα, οπότε μπορούν να μεσητεύσουν και να πάρουν από τα καλά τους έργα και να δώσουν σε αυτούς οι οποίοι πέθαναν, ώστε και αυτοί να σωθούν. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή. Και η Εκκλησία μπορεί να συγχωρεί και μπορεί να παρακαλάει το Θεό υπέρ των νεκρών, ώστε ο Θεός να τους πάρει. Μάλιστα τόλμησαν μέσα στο Μεσαίωνα αργότερα και έλεγαν ότι υπάρχει το βουλγατόριο, έτσι το λέγανε, το καθαρτήριο δηλαδή, ότι πάει η ψυχή εκεί στο καθαρτήριο όταν πεθάνει και καθαρίζεται για να πάει στην αιώνια ζωή. Και ζητάγανε τους ανθρώπους να δώσουν χρήματα και έβγαζαν τα λεγόμενα συγχωροχάρτια. Έτσι έβγαζαν, συγχωρεμένες είναι. Έτσι ξεκίνησε βέβαια και η αντίδραση τότε κάποιων, όπως ήταν ο Λούθυρος, όπως ήταν, και αντέδρασαν και είπαν τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, ότι τα συγχωροχάρτια τώρα, δηλαδή δίνουμε εκεί πέρα τώρα 50 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, και συγχωριόνται οι αμαρτίες του πατέρα μας, της μητέρα μας, του αδερφού μας, και έρχονται πολλοί, ο Θεός συγχωρέσει τα πεθαμένα σου, ο Θεός συγχωρέσει τον πατέρα σου, για την ψυχή της μάνας σου αυτό, για την ψυχή του πατέρα σου, και πάρε μνημόσυνα και πάρε κόλυβε και πάρε. Δεν τα έλεγε όμως αυτά ο Λόγος του Θεού πουθενά. Ούτε μπορούμε εμείς να συγχωρέσουμε τις αμαρτίες των άλλων, ούτε κανένας Άγιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Αμαρτίες συγχωρεί μόνο ο Κύριος. Και μπορεί να συγχωρεί μόνο ο Κύριος αμαρτίες, γιατί Αυτός πλήρωσε με το αίμα Του την αμαρτία μας. Εμείς πώς να συγχωρήσουμε? Δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αλλά είχαν ανεβάσει τους Αγίους τόσο ψηλά, ώστε έχουν τόσα πολλά καλά έργα που μπορούν να περισσέψουν και να δώσουν και στους άλλους. Τι τα έλεγε όμως αυτά ο Λόγος του Κυρίου, αγαπητοί? Και σιγά σιγά έγινε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και υπάρχει μέχρι σήμερα. Και αρχίζουν οι άνθρωποι τα μνημόσυνα και κάνουμε ένα τρισάγιο για να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου. Βέβαια εμείς δεν παίρνουμε λεφτά όπως το... Εμείς δεν έχουμε το καθαρτήριο, αλλά έχουμε τα μνημόσυνα, δεν είμαστε πολύ μακριά από εκεί. Δεν είναι όμως σωστό, αγαπητοί μου. Και εκείνα τα οποία μάθαμε λάθος πρέπει να τα διορθώσουμε. Πρέπει να τα διορθώσουμε για να ενωθούμε με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Για να είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να δούμε τι έλεγε ο Λόγος του Κυρίου τώρα για αυτά. Στην, ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί μου αγαπητοί, στον προφήτη Ιεζεκίλ, πριν ακόμα έρθει ο Χριστός μας εδώ στη γη, έλεγαν μία παροιμία οι Ισραηλίτες. Το διαβάζω, είναι η σελίδα 749, είναι στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, το 18ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμελέγον, τι εννοείτε εσείς οι παροιμιάζονται στην παροιμία ταύτην περί της γης του Ισραήλ, λέγοντες οι πατέρες έφαγον όμφακα και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Ζω εγώ, λέγει ο Κύριος, δεν θέλετε πλέον παροιμιαστεί την παροιμία ταύτη εν το Ισραήλ. Ιδού πάσε ψυχέ είναι εμού, ως η ψυχή του πατρός ούτω και η ψυχή του Υιού εμού είναι. Η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Βλέπετε, και θα πει πολλά βέβαια στη συνέχεια, θα μείνουμε σε ορισμένα. Έλεγαν μία παροιμία οι Ισραηλίτες. Μία αντίστοιχη λένε σήμερα οι άνθρωποι. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Δεν είναι αληθινό αυτό? Θα μου πείτε, όταν ένας γονιός είναι μέσα στην αμαρτία, δεν έχει επιρροές στα παιδιά του? Έχει επιρροές, αλλά δεν χάσει την ψυχή του το παιδί για την αμαρτία του πατέρα. Ο κάθε ένας έχει να δώσει λόγο προσωπικό μπροστά στον Κύριο. Θα δώσει εκείνος λόγο για τον εαυτό του. Και λέει ο Κύριος μας εδώ πέρα, δεν είναι σωστή αυτή η παροιμία που λέτε, λέει με τον προφήτη η Εζεκίλ. Η εντολή τι έλεγε στη Παλαιά Διαθήκη? Έλεγε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ο οποίος ανταποδίδει την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενιάς και κάμων έλεος εις χιλιάδας γενιάς. Έτσι έλεγε η εντολή. Το πήρανε λοιπόν ότι άραγε για τέσσερις γενιές μπορεί να πληρώνουν τα παιδιά. Δεν έλεγε αυτό ο λόγος του Κυρίου όμως. Είναι άλλο να πεις ανταποδίδει την αμαρτία των πατέρων στα τέκνα και άλλο να πεις ανταποδίδει την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα. Είναι άλλο πράγμα, δεν είναι το ίδιο. Το στα τέκνα είναι έκανε μια αμαρτία ο πατέρας και θα τη μεταφέρει ο Θεός να πληρώσει και το παιδί για αυτή την αμαρτία. Όχι, λέει ο Κύριος. Δεν είναι έτσι. Το επί τα τέκνα τι σημαίνει? Εάν δηλαδή το παιδί βλέπει τον πατέρα και κάνει μία αμαρτία και κάνει και το παιδί την ίδια αμαρτία. Τη βλέπει και το εγγονάκι και κάνει και αυτό την ίδια αμαρτία. Τη βλέπει και το δυσέγγονο και προχωράει στον ίδιο δρόμο. Και έρχεται ο Θεός και φέρνει κρίση και στον πατέρα και στο γιο και στο εγγόνι και στο δυσέγγονο. Μέχρι εκεί μετά σταματάει, λέει. Και προσπαθεί ο Κύριος βέβαια να σώσει τον άνθρωπο. Δεν λέει δηλαδή ότι θα ανταποδώσει την αμαρτία του πατέρα στο παιδί, αλλά επί τα τέκνα έλεγε. Οι Εβραίοι λοιπόν εδώ λέγανε οι πατέρες μας φάγανε τα άγουρα στα φύλλα, τα ξινά και είχαν πρόβλημα, έπιασαν τα ξινίστηκε δηλαδή και επηρεάστηκαν τα δόντια των παιδιών. Όχι, εκείνος που θα φάει εκείνη τα δόντια θα επηρεαστούν. Και λέει εδώ πέρα ο Κύριος μας, ζω εγώ, λέει ο Κύριος, δεν το δέχεται αυτό ο Κύριος. Η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Δεν το διαβάσω όλο το κεφάλαιο, όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει αυτό το κεφάλαιο στο σπίτι του. Και λέει ο Κύριος, εάν το παιδί δει τον πατέρα, σας λέω εν περιλήψη τι λέει, ότι έκανε αμαρτίες και το παιδί λέει εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Θα πληρώσει το παιδί επειδή ο πατέρας δεν ήθελε να ακολουθήσει το δρόμο του Θεού. Αφού το παιδί μετανόησε, περπάτησε στο θέλημα του Θεού, θα καταδικαστεί για την αμαρτία του πατέρα. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, δεν θα κάνω τέτοια αδικία. Εάν πάλι ο πατέρας είναι άγιος, είναι δίκαιος, είναι σωστός, είναι στο θέλημα του Θεού και γεννήσει ένα παιδί το οποίο δεν θέλει να περπατήσει στο δρόμο του πατέρα, θα σωθεί το παιδί επειδή είναι το παιδί του τάδε? Όχι. Αφού αμάρτησε, θα πληρώσει για την αμαρτία του εκείνος. Και ο πατέρας που ήταν δίκαιος, θα του αποδώσει ο Κύριος τη δικαιοσύνη για τη δικαιοσύνη του. Αυτό μας λέει. Και έλεγαν, η οδή του Κυρίου, η οδή δεν είναι ευθύς. Και λέει ο Κύριος μας, η δική μου δρόμη δεν είναι ίσχυ, η δική σας είναι διεστραμμένη. Γιατί να πληρώσει το παιδί για τον πατέρα? Σώνει και καλά εκείνη, επειδή είχαν την παροιμία, θέλανε να πληρώνει το παιδί για τον πατέρα. Όχι, λέει ο Κύριος, ζω εγώ, λέει ο Κύριος, η ψυχή. Και λέγανε, λέει στο 19 παραδείγματος χάρη, σεις όμως λέγεται, γιατί ο Υιός δεν βαστάζει την ανομία του πατρός? Και λέει, αφού ο Υιός έκαμε κρίση και δικαιοσύνη και φύλαξε πάρα τα διαταγματά μου και εξετέλεσε αυτά, εξάπαντος θέλει ζήσει. Η ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή θέλει αποθάνει. Βλέπετε. Δεν λέει ότι επειδή είναι δίκαιος ο πατέρας θα πάρουμε από τον πατέρα την καλοσύνη του και τη δώσουμε στον υιό. Ή θα πάρουμε από την κακοσύνη του υιού να δώσουμε στον πατέρα. Όχι. Ο κάθε άνθρωπος είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα μπροστά στον Κύριο και λέει ο Παύλος στην προσγαλάτης επιστολή, έκαστος λέει, περί αυτού θα δώσει λόγο. Θα δώσω λόγο για τον πατέρα μου, για τον εαυτό μου όμως θα δώσω λόγο, για τον δρόμο τον οποίο ακολούθησα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν όμως πεθάνει ο άνθρωπος, δεν μπορώ εγώ να προσευχηθώ και να φύγει ο άνθρωπος από την καταδίκη και να πάει στην αιώνια ζωή. Όχι, ξεκάθαρα. Και για να το δούμε αυτό, διαβάζω πρώτα απ' όλα ένα εδάφιο στην προς Εβραίους επιστολή, στο ένατο κεφάλαιο. Το ένατο είναι το θήτα κεφάλαιο Εβραίους, και στο εδάφιο 27 διαβάζω αυτό το εδάφιο για να το καταλάβετε. Και καθώς είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Βλέπετε, είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μία φορά, δεν πεθαίνουμε πολλές φορές, μία φορά πεθαίνει ο άνθρωπος, φεύγει από τον κόσμο αυτό, και μετά από αυτό είναι κρίσης, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μα να μην μπορώ να κάνω κάτι, γιατί έκανε λάθος, γιατί δεν πρόσεξε, γιατί όχι. Δεν μας έστειλε ο Κύριος να πάμε να μιλάμε για τους πεθαμένους, να προσευχόμαστε για τους πεθαμένους, αλλά μας έστειλε ο Κύριος να μιλάμε στους ζωντανούς να μετανοήσουν και να μιλάμε στους ζωντανούς να αφήσουν την αμαρτία. Γιατί όσο ζει ο άνθρωπος υπάρχει ελπίδα. Έτσι έλεγε, όσο ζει ο άνθρωπος είναι ελπής, έτσι λέει στον προφητή. Όταν αποθάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Βέβαια αυτό μας το είπε πολύ καλύτερα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν είπε μία ιστορία. Θα το διαβάσουμε αυτό, είναι στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Το διαβάσουμε αυτή την ωραία ιστορία που είπε ο Κύριος μας, να τη δούμε από μέσα, γιατί κανείς άλλος δεν ξέρει τι γίνεται με τα θάνατο. Είναι λοιπόν στη σελίδα 922. Και λέει ο Κύριος μας, διαβάζω από το 16 εδάφιο. Είναι Ιώτα Σίγμα, είναι το 16ο κεφάλαιο του Λουκά. Και 16 εδάφιο. Ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου υπήρχον. Από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάστης βιάζεται να εισέρθει σε αυτήν. Ευκολότερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωσι, παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Πας ώστις χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυφεύεται άλλην, μιχεύει. Και πας ώστις νυφεύεται και χωρισμένη από ανδρός, μιχεύει. Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδύεται πορφύραν και στολή βυσίνην, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκειτο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, και επεθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφων τας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και φέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. και εν το άδει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενοήτω εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και πέψον τον Λάζαρο δια να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού εις είδωρ και να καταδροσίσει την γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, εσύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι εστηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μη δύνατε, μη δέει εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς». Είπε δε, «Παρακαλώσε λοιπόν, πάτερ, να πέψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, δια να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μη έλθωσει και αυτή εις τον τόπον τούτον της βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσουσιν αυτούς». Ο δε είπεν, «Ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρόν υπάγει προς αυτούς θέλουσι μετανοήσει». Είπε δε προς αυτόν, «Εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούσει, ουδέ αν τις αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή». Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας μιλάει, αδερφοί μου, εδώ σε ανθρώπους οι οποίοι βέβαια ήταν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ το χρήμα. Τους έλεγε ο Κύριος, «Δεν μπορείτε να δουλεύετε Θεό και μαμονά». Δεν το διάβασα όλο πιο πάνω, απλά σας λέω το κεφάλαιο. Τους λέει ο Κύριος μας, «Δεν μπορείτε να δουλεύετε και Θεό και μαμονά». Ο μαμονάς είναι το πορτοφόλι, είναι το χρήμα, το οποίο είναι άδικο. Όπου θέλει πάει και όπου δεν θέλει δεν πάει. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά, παντρεύεται και μια που έχει και αυτή πάρα πολλά και δεν κάνουν και κανένα παιδί ή κάνουν ένα παιδί το πολύ και δεν ξέρει τι να τα κάνει και πάει και παντρεύεται, μετά χωρίζει, ξαναπαντρεύεται, ξαναχωρίζει, γιατί βέβαια τι θέλουνε, θέλουν το παιδί του, το αγόρι, το κορίτσι, το θέλουνε για τα λεφτά οι άλλοι, δεν πάει καλά. Και όταν ο Κύριος τους είπε ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε Θεό και μαμονά, δεν μπορείτε να δουλεύετε δύο κυρίους, και το Θεό και το μαμονά, δηλαδή και το Θεό και το χρήμα, δεν γίνεται. «Οίκουν λέει δε ταύτα πάντα οι Φαρισαίοι φυλάργοι ριώντες και περιγέλουν αυτόν». Άκου τι λέει τώρα εκεί. Άμα δεν έχεις χρήμα, αν δεν είναι φουσκωμένη τσέπη, άμα δεν έχεις. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την πίστη τους στο Θεό αλλά στο πορτοφόλι. Ιδωλολάτρες είναι αυτοί. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει το χρήμα δεν είναι Θεός, είναι υλικά πράγματα. Και είπε ο Κύριος μας στην ιστορία εκεί πάλι ενός άλλου πλουσίου, ευτύχησαν τα χωράφια του και δεν ήξερε τι να κάνει, θα χαλάσω τις αποθήκες μου, θα φτιάξω νέες μεγαλύτερες και θα πω στην ψυχή μου, ψυχή, θα βάλω μέσα στις αποθήκες μου τα αγαθά μου και θα πω, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά διέτη, πολλά αναπαύου, φάε, πίε και φρένο. Και εκείνο το βράδυ έρχεται, ακούει μία φωνή, άφρον. Άφρον σημαίνει δεν είναι τα μυαλά μες στο κεφάλι σου. Αυτός ο φρόνιμος είναι αυτός που έχει τα μυαλά μέσα στο κεφάλι του, που σκέπτεται το μέλλον. Ο άφρον είναι αυτός ο οποίος δεν σκέπτεται τι θα συμβεί μετά. Άφρονα λέει ο λόγος του Θεού τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό. είπε ο άφρον εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Το συνάφρονας. Γιατί θέλει δεν θέλει θα βρει το Θεό μπροστά του μια μέρα. Πού θα πάει? Αφού το πνεύμα του, το χώμα, το σώμα που είναι φτιαγμένο από χώμα θα πάει στη γη εκ της οποίας ελήφθη, και το πνεύμα θα πάει στο Θεό που το έδωσε. Δεν υπάρχει Θεός. Μα τι θα πάει το πνεύμα σου, τι θα κάνεις μετά? Τι θα του πεις εκείνη την ώρα? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν πίστευα εγώ στο λόγο του Θεού. Εντάξει. Με ζήτησες. Ρώτησες να μάθεις για μένα, του πει ο Θεός. Ήσουνα στη γη, απολάμβανες τα αγαθά μου. Ό,τι είχε στη γη δικό μου ήτανε. Και εσύ με έβριζες. Τι να του πει τότε? Δεν θα απασβολωθεί? Και λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Αυτοί οι Φαρισαίοι λοιπόν γελάγανε. Και ο Κύριος μας τους λέει ότι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ό,τι και να γίνει θα εκπληρωθεί. Ο νόμος και οι προφήτες, θα τους πει, υπήρχαν μέχρι τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Από τότε λέει η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται. Μέχρι σήμερα ακούνε το Ευαγγέλιο. Και πας της βιάζεται να εισέλθει εις αυτήν. Δηλαδή όποιος ακούει βιάζεται να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού. Μην πάρεις επιπόλαια το λόγο του Θεού. Μην πεις ας το αφήσω για αύριο. Δεν ξέρεις αν το αύριο είναι δικό σου. Δεν το ξέρεις αυτό. Ευκολότερο είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθουν παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι θα σηκωθεί ένας προφήτης και αυτού θα ακούσετε. Τελείωσε λοιπόν ο νόμος στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί? Γιατί ήρθε ο Χριστός τώρα. Το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Εκπληρώθηκε δηλαδή η προφητεία του νόμου που έλεγε θα σηκωθεί ένας προφήτης και όποιος δεν ακούσει του προφήτου εκείνου θα του το ζητήσει ο Θεός. Ήρθε λοιπόν ο προφήτης, είναι ο Χριστός ο προφήτης. Και πρέπει να ακούσουμε τι λέει ο Χριστός τώρα. Αυτοί όμως δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Τους λέει λοιπόν ο Κύριος μας, όποιος χωρίζεται τη γυναίκα του, γιατί δεν ήταν μόνο τα χρήματα που είχαν οι Φαρισαίοι, είχαν κι άλλα που τους άρεσαν. Εγώ σου λέει θέλω να έχω πορτοφόλι στην τσέπη. Γι' αυτό και κάνανε μακρές προσευχές. Έλα να προσευχηθούμε. Πηγαίνανε στις χείρες και στα ορφανά. Και τις εκμεταλλευότανε και φαρδίνανε τις τσέπες τους και παίρνανε πολλά λεφτά. Έλα να σου κάνω μια προσευχή για τον άντρα σου που πέθανε. Θα σου κάνω μια μεγάλη προσευχή εσένα. Και όσο πιο μεγάλη ήταν η προσευχή, τόσο πιο πολύ φούσκωνε η τσέπη. Πλατείνετε λέει τα φυλακτήριά σας, τους είπε ο Κυριός μας, ουέι σε εσάς, για να κάνετε μακράς προσευχάς και εκμεταλλεύεστε τις ορφανές και τα ορφανά και τις χείρες. Επί προφάση λέει, κάνουμε μεγάλη προσευχή. Μα όσο μεγάλη προσευχή να κάνεις, δεν φεύγει μία ψυχή από το ένα μέρος να πάει στο άλλο. Ήταν το ένα που κάνανε. Και το δεύτερο ήτανε, τους άρεσε να παίρνουν όσες γυναίκες, να χωρίζουν τη γυναίκα τους. Δεν μου αρέσει η γυναίκα μου αυτή. Και έπαιρνα μια άλλη. Και τους είπε ο Κύριος μας, όποιος χωρίζεται τη γυναίκα του και νυμφεύεται, άλλη μοιχεύει. Τη χωρίζεσαι και πας και νυμφεύεσαι μια άλλη. Μοιχεύεις. Και όποιος νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός μοιχεύει. Τότε πάει να πει, εάν δηλαδή κάποιος παντρευτεί μία ζωντοχύρα ή ένα ζωντοχύρο, μοιχεύει. Ξεκάθαρο το εδάφιο. Όταν δηλαδή ζει ο άντρας της, είναι χωρισμένη. Μα εκείνη δεν έφταιγε η καημένη. Δεν λέει αν έφταιγε ή δεν έφταιγε, ούτε για ποιο λόγο χώρισε. Εάν παντρευτείς κάποιον ή κάποια η οποία έχει χωρίσει, μοιχεύεις. Τέλειωσε. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Δεν παίρνει κανένα άλλο, καμία άλλη ερμηνεία. Όποιος θέλει να το παρερμηνεύει λέει ό,τι θέλει. Ο λόγος του Κύριου δεν αφήνει περιθώρια. Βρίσκει λοιπόν ευκαιρία ο Κύριος μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι, είχαν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Κάνανε μακρές προσευχές και εκμεταλλευότανε τις χείρες και είχαν και τη γυναίκα ένα αντικείμενο. Δεν μ' αρέσεις, θα πάρω μια άλλη. Βρήκα κακό άσχημον τι πράγμα εις αυτήν, θα πω να πάρω μια άλλη. Και βρίσκει ο Κύριος μας τώρα την ευκαιρία και τους λέει αυτή την παραβολή. Δεν είναι παραβολή, είναι μια ιστορία. Ήταν, λέει, ένας άνθρωπος πλούσιος που ντυνότανε πορφύρα, στολή, βυσίνη, εφρενόμενος κάθε μέρα μεγαλοπρεπός. Ήταν εκεί πλούσιος, είχε τα αγαθά του, όπως εσείς δηλαδή, και εφρενότανε κάθε μέρα. Ήταν και ένας φτωχός που ονομαζόταν Λάζαρος και επιθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόταν τα σκυλιά και έγλυφων τα σπληγάς αυτού. Αυτή ήταν η ζωή που πέρασαν. Γιατί αυτοί γελάγανε που τους είπε ο Κύριος ότι αν κάποιος έχει περισσά η ζωή του, δεν συνίσταται από τα υπάρχοντα αυτού. Αυτοί γελάγανε, φιλάργυροι, τι είναι αυτά που λέει. Τους είπε ο Κύριος, δεν μπορεί να δουλεύετε και Θεό και μαμονά. Δεν μπορεί να λες ότι είσαι του Θεού και να μαζεύεις λεφτά και να εκμεταλλεύεσαι τους πιστούς. Δεν είσαι άνθρωπος γνήσιος. Αυτό θέλει να πει εδώ πέρα. Εδώ όμως, εκείνοι βέβαια γελάγανε. Αν δεν έχεις λεφτά, άσε τι λέει ο Χριστός. Εμείς να έχουμε λεφτά. Φιλάργυροι όντες λέει και κατεγέλουν αυτόν. Κα, γελάγανε. Τι λέει τώρα ο Χριστός. Τι λέει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Και ο Κύριος μας τους λέει, ωραία, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πλούσιος, είχε πάρα πολλά αγαθά, έτρωγε κάθε μέρα, όσο και να τρώει κάθε μέρα, πόσο θα φάει. Ήταν και ένας φτωχός Λάζαρος που αυτός δεν είχε. Πέθανε ο Λάζαρος, πιο γρήγορα πέθανε, γιατί βέβαια δεν είχε ο άνθρωπος, ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είχε, ούτε και έφυγε πιο γρήγορα. Ήταν και άρρωστος, ερχόταν τα σκυλιά και τον γλύφαν τις πληγές του. Δεν μπορούσε να πάει στο γιατρό για να του φτιάξει τις πληγές. Και πέθανε πιο γρήγορα ο Λάζαρος. Και μας λέει γραφείο ότι όταν πέθανε ο Λάζαρος, πήγε, λέει, στον κόλπο, εφέρθη, λέει, υπό των αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Δεν αναφέρει για την κηδεία του, ποιος πάει στους φτωχούς. Δεν πάνε πολλοί. Αν όμως είναι κάποιος επώνυμος, κάποιος πλούσιος, κάποιος μεγάλος, πάνε εκεί και κάνουν μια μεγαλοπρεπή κηδεία και βγάζουν και λόγους. Αυτός μπορεί να ήταν ψεύτης, να ήταν απατεώνας, να έτρωγε το μισθό των εργατών του, να... αλλά είχε κάνει και μια δωρεάν. Είχε κάνει και μια δωρεά, οπότε τώρα ωραία. Και λένε ο ευεργέτης μας που είχε κάνει εκείνη τη δωρεάν, και αρχίζουν και βγάζουν λόγους οι άνθρωποι, λόγοι μεγάλοι. Γι' αυτό περιγράφει την κηδεία του πλουσίου. Του φτωχού την κηδεία δεν την περιγράφει. Αν είναι κάποιος επόμενος, βλέπετε τηλεοράσεις αμέσως να δείξουν την κηδεία του μεγάλου κυρίου που επέθανε. Σε δύο μέτρα γη θα μπει και ο πλούσιος, σε δύο μέτρα γη θα μπει και ο φτωχός. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής, αδερφοί. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πάει να λένε βγάλαν μεγάλους επικίδιους λόγους. Λέει τώρα εδώ. Εν το άδειο όμως, ο πλούσιος τώρα, απέθανε και ο πλούσιος και τάφη. Εν το άδειο, λέει, υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ο πλούσιος τώρα, ενώ ήτο εν βασάνης βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Πάει λοιπόν στον Άδη και βλέπει τον Λάζαρο από μακριά και το να είναι στον κόλπο του Αβραάμ. Το γνώρισε και τον Αβραάμ το γνώρισε, γιατί εκεί όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο θα ξέρουμε αμέσως ποιος είναι ποιος. Θα έχουμε την πληροφορία. Δεν είχε δει ποτέ τον Αβραάμ, αλλά το γνώρισε αμέσως. Και του φωνάζει, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με». Στείλε το Λάζαρο να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη, καίγομαι. Βέβαια εκεί δεν υπάρχουν καζάνια που έλεγαν στο Μεσαίωνα, ότι υπάρχουν καζάνια και βράζει η ψυχή και καίγεσαι και ψήνεσαι. Δεν είναι αυτό, είναι βασανισμός ψυχής, αδερφοί μου. Όταν καίγεται η ψυχή ενός ανθρώπου, όταν είναι σε μια πολύ μεγάλη θλίψη, καίγεται. Γιατί η ψυχή δεν καίγεται με καζάνια, είναι πνευματικό, έχει πνευματικά στοιχεία το πνεύμα του ανθρώπου και η ψυχή του. Δεν καίγονται με υλικές φωτιές, αλλά όποιος βασανίζεται μέσα στην ψυχή του και έχει καεί, το ξέρει. Λέει, αυτός μου κάψε την ψυχή μου, λένε οι άνθρωποι. Αυτή τη φωτιά έχει ο πλούσιος. Πάτερ Αβραάμ, πέψουν το Λάζαρο. Του λέει, γιατί βασανίζομαι. Εκεί λοιπόν στον Άδη έγινε χωρισμός. Του λέει ο Αβραάμ, τέκνον του λέει, θυμήσου ότι εσύ απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, εσύ δεν βασανίζεσαι. Γιατί οι Φαρισαίοι πιστεύαν ότι αφού έχουμε πολλά λεφτά, είμαστε εντάξει εμείς. Γιατί ο Κύριος έλεγε, δεν πάει και ο μαμονάς. Προσέχτε, είναι συνέχεια αυτή η ιστορία που λέει ο Κύριος. Δεν πάει μαζί ο μαμονάς και ο Θεός, δεν πάνε μαζί. Δεν πάει δηλαδή το χρήμα και ο Θεός μαζί, δεν πάει. Τέσσερις πλουσίους αναφέρει μέσα στα Ευαγγέλια η Γραφή. Οι τρεις χάθηκαν, ο ένας σώθηκε και αυτός σώθηκε γιατί μοίρασε τα υπάρχοντά του. Είναι ο άφρον πλούσιος που είπαμε πριν, είναι εδώ αυτός ο πλούσιος και είναι και ο νεανίσκος ο πλούσιος που του είπε ο Κύριος, πήγαινε πόλης όσα έχει και δώσ' τους φτωχούς και έλα ακολούθαμε. Και είδε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ακούσας λέει ότι λυπήθηκε και ανεχώρησε γιατί είχε κτήματα πολλά. Άλλος ένας πλούσιος όμως ήταν ο Τελώνης, ο Ζακχαίος. Αυτός σώθηκε. Όταν όμως πάει στο σπίτι του ο Κύριός μας, τι έκανε αυτός ο πλούσιος? Είπε, τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδω στους φτωχούς και αν τεινά εσυκοφάντησα αποδίδω στο τετραπλούν. Και είπε ο Κύριός μας, σήμερα έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο, καθότι και αυτός υιός του Αβραάμ είναι. Βλέπετε. Οι άλλοι τρεις πλούσιοι που αναφέρει μέσα τα Ευαγγέλια δεν τους βλέπουμε, ούτε τα ονόματά τους λέει η Γραφή. Δεν τα αναφέρει τα ονόματά της. Το ένα το λέει άφρονα, τον άλλο το λέει νεανίσκο πλούσιο, γιατί την είχε κληρονομήσει την κληρονομιά αυτός. Τα πλούτη τα είχε κληρονομήσει. Και τον άλλο εδώ τον λέει άνθρωπος της πλούσιος. Ούτε τίποτα άλλο δεν λέει εδώ σε αυτή την ιστορία που διαβάζουμε. Και του λέει, τι γίνεται αυτό? Και εκτός του των πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθυν προς εσάς να μην δίνετε, μη δέει εκείθε να διαπερώσει προς εμάς. Υπάρχει ένα χάσμα. Εδώ λένε μετά πολλοί, πώς είναι, αφού μιλάνε μεταξύ τους, πώς είναι τόσο δύσκολο και δεν μπορεί ο ένας να πάει στον άλλο. Το χάσμα τι σημαίνει? Χάσμα σημαίνει δεν μπορεί να το ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο. Έχει ένα βαθύ κενό άπατο που δεν μπορεί να το πλησιάσεις. Δηλαδή είσαι σε μια πολυκατοικία, στην ταράτσα ο ένας, και σε μια άλλη πολυκατοικία ο άλλος απέναντι. Το βλέπει από μακριά. Τι κάνεις, μπορεί να μιλάνε. Δεν μπορεί όμως ο ένας να πηδήσει από μια πολυκατοικία και πάει στην άλλη. Αυτό μας περιγράφει εδώ. Υπάρχει ένα χάσμα εδώ που δεν μπορεί ο ένας να φύγει από το ένα μέρος και να πάει στο άλλο. Ούτε εμείς μπορούμε να έρθουμε εκεί, ούτε εσείς μπορείτε να έρθετε εδώ. Βλέπετε, δεν μπορεί κανείς να υπερβεί αυτό το χάσμα. Έτσι ήτανε ο Άδης πριν πάει ο Ιησούς μας στον Άδη. Υπήρχε ο τόπος της αναπαύσεως και ο τόπος της βασάνου. Υπάρχει ακόμα ένα κατώτερο μέρος του Άδη, που ήταν ο Τάρταρος, το έλεγαν και αρχαίοι μας πρόγονοι αυτό. Στον Τάρταρο ήταν κλεισμένα όλα τα δαιμόνια τα απίθαρχα. Έτσι λέει η Γραφή. Ότι και αγγέλους οι οποίοι δεν εφύλαξαν λέει, την αυτόν αξία, εφύλαξε στον Τάρταρο λέει, με παντοτινά δεσμά σκότους. Εκεί αυτοί είναι δεμένοι με ένα σκοτάδι που δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. Μυστήριο, ε. Είναι στο κέντρο, στο βάθος, ε. Είναι αυτά τα δαιμόνια, τα οποία είναι με παντοτινά δεσμά, δεν μπορούν να ξαναφύγουν ποτέ από εκεί. Εδώ πέρα μας περιγράφει η Γραφή ότι από τον τόπο της Βασάνου, θα λέγαμε είναι μια προφυλάκηση τώρα αυτή. Γιατί δεν έχουν πάει ακόμα στην κόλαση, εδώ είναι στον Άδη. Δεν έχουν πάει στην κόλαση, δεν έχει γίνει κρίση ακόμα για να πει ο πλούσιος τις εξηγήσεις του. Του λέει ο Αβραάμ, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη δεν γινότανε, αλλά ούτε και σήμερα γίνεται. Και λέει ο Κύριός μας εδώ, λέει ο άνθρωπος αυτός τουλάχιστον, λέει πάτερα Αβραάμ, έχω 5 αδέρφια. Σε παρακαλώ, πήγαινε πες τους να στείλεις το Λάζαρο να τους πει να μην έρθουν σε αυτόν τον τόπο της Βασάνου. Λέει ο Αβραάμ, έχουν το Μωυσή και τους προφήτες, τότε είχαν την Παλαιά Διαθήκη. Ας τους ακούσουνε και ας μην έρθουν εδώ. Όχι πατέρα Αβραάμ, αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς και πάει και τους το πει θα πιστέψουν. Όχι λέει ο Αβραάμ, εάν δεν πιστεύουν στο Μωυσή και στους προφήτες, δεν πιστεύουν ούτε και αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς. Αυτή είναι η ιστορία που είπε ο Κύριός μας εδώ. Τώρα βέβαια ο Κύριός μας πήγε στον Άδη, έτσι μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, θανατωθείσμεν κατά τη σάρκα. Πήγε στον Άδη ο Κύριός μας, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος. Πήγε και κήρυξε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Πέθανε το σώμα του εδώ του Κυρίου μας, ήταν στο μνημείο μέσα, αλλά ο Κύριος μας είχε μία ικανότητα την οποία δεν την έχουν οι υπόλοιποι στον Άδη. Ο Κύριος μας ήταν αμάρτητος και μπορούσε να περάσει και το χάσμα και όλα. Υπήρχαν τώρα ψυχές οι οποίες ήταν στη φυλακή και το λέει ο Πέτρος αυτό. Πήγε λέει και κήρυξε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία υπήθησαν κάποτε ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε αυτούς εν τις ημέρες του Νοέ. Πήγε λοιπόν ο Κύριος μας στον Άδη 3 ημέρες και πήγε στα πνεύματα που ήταν στη φυλακή. Αυτά τα πνεύματα βέβαια το έλεγε και ο προφήτης Ισαΐας, ότι ο Κύριος που θα έρθει θα σώσει τους ανθρώπους, αλλά έλεγε ότι θα ελευθερώσει λέει, τους δεσμίους και αυτούς που είναι στη φυλακή, έλεγε ο προφήτης Ισαΐας. Ο Κύριος μας λοιπόν που ήρθε στη γη έσωσε εμάς από την αμαρτία και σώζει κάθε μέρα μέχρι σήμερα. Αλλά έκανε και κάτι άλλο. Πήγε στα πνεύματα που ήταν στη φυλακή, αυτοί δηλαδή που δεν είχαν τον νόμο του Μωυσέως, δεν είχαν τον τρόπο της σωτηρίας, απήθησαν την εποχή του Νόε, δεν υπήρχε δηλαδή η θυσία του αμνού, και πήγε σε αυτά τα πνεύματα και τους κήρυξε λέει ο Κύριος μας, για να κριθώσει μεν κατά ανθρώπης εν σαρκή και να ζώσει δε κατά Θεόν πνεύματι. Όταν ο Κύριος μας τώρα αναστήθηκε, λέει η Γραφή, άρατε πύλε τα σκεφαλά σας να εισέρθει ο βασιλεύς της δόξης. Ανοίξανε οι πύλες για να μπει ο βασιλιάς της δόξας. Ανοίξανε οι πύλες του Άδη. Πήγε ο Κύριός μας, δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν πουθενά. Δεν υπήρχε δεσμό για τον Κύριό μας, επειδή απέθανε μεν κατά τη σάρκα, δεν υπήρχε δεσμός ώστε να μην μπορεί να βγει ή να μην μπορεί να πάει κάπου. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης τον Κύριό μας, γιατί ήταν αμάρτητος. Εμάς όμως μας κράταγε όλους ο Άδης, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Τον Κύριο μας δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης. Με αποτέλεσμα αναστήθηκε, και όταν αναστήθηκε μας λέει η Γραφή, λέει στο 26 κεφάλαιο του Ισαΐα, λέει ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας, και άνοιξαν οι πύλες που στο Χριστό μας, να εισέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Και πήρε ο Κύριος μας όλους αυτούς και τους πήγε κοντά του. Είναι στον ουρανό τώρα η πιστή. Και μάλιστα όταν αναστήθηκε ο Κύριος μας, για να φανεί αυτό ότι έγινε πραγματικά η Ανάσταση, ότι δηλαδή, μάλλον συγγνώμη, δεν έγινε Ανάσταση, ότι μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους, βλέπουμε ότι και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν και φάνησαν εις πολλούς μετά την Ανάσταση αυτού, λέει ο Ματθαίος. Και φύγανε, τους πήρε ο Κύριος μας, άνοιξε τις πύλες και τώρα είναι με τον Κύριο. Ο Παύλος λέει, δεν λέει τώρα ότι πάει στον Άδη, όταν είναι να αναχωρήσει ο Παύλος, λέει στεναχωριέμαι από δύο πράγματα. Το ένα είναι στεναχωριέμαι που θα φύγω και θα σας αφήσω γιατί με έχετε ανάγκη. Αλλά απ' την άλλη θέλω να πάω με τον Κύριο γιατί είναι πολύ καλύτερα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Δεν πάνε τώρα οι ψυχές στον κόλπο του Αβραάμ μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δεν πάνε πλέον σε αυτό το κομμάτι του Άδη, αλλά πάνε εκεί που είναι ο Κύριος. Είναι δηλαδή μαζί με τον Κύριο. Και όταν θα κατέβει θα τους φέρει μαζί του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αποθανό, λέει, τους, λέει οι αποθανώντες στον Χριστό θέλουσε να σηθεί πρώτον. Τους αποθανώντας λέει ο Κύριος, τους κοιμηθέντας δια του Ιησού, θέλει φέρει με τα αυτού, τους φέρει μαζί του. Και όταν τους φέρει θα πάρουν το νέο σώμα στην αρπαγή της Εκκλησίας, που περιγράφει στο Θεσσαλονικής Επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο και τέταρτο κεφάλαιο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συγγνώμη, πρώτη επιστολή Θεσσαλονικής και τέταρτο κεφάλαιο. Αναστήθηκαν λοιπόν αυτές οι ψυχές και πήγαν στον Κύριο. Συγγνώμη, δεν αναστήθηκαν, δεν έγινε Ανάσταση, συγγνώμη. Δεν έγινε Ανάσταση νεκρών. Απλά μεταφέρθηκαν οι ψυχές και είναι κάτω το θυσιαστήριο του Κυρίου στον ουρανό. Και φωνάζουν οι ψυχές των εσφαγμένων, «Έως πότε δέσποτα Άγια και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντο εν επί της γης?» Έτσι λέει στην Αποκάλυψη στο πέμπτο κεφάλαιο. «Και δόθηκαν εις αυτούς στολές λευκές, εωσού λέει συμπληρωθούν και οι σύνδουλοι αυτών οι μέλλοντες να αποθάνωσε όπως και αυτοί». Είναι λοιπόν εκεί οι ψυχές τώρα, κατά το θυσιαστήριο του Κυρίου στον ουρανό. Είναι με τον Κύριο τώρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ τώρα διαβάσαμε ότι είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ μία φορά να αποθάνουν. Μετά είναι κρίση. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Έτσι ούτε στον Άδη μπορεί να ξαναβγεί η ψυχή. Οι δε λοιποί λέει των νεκρών δεν ανέζησαν εωσού πληρωθώσει τα χίλια έτη. Στην αρπαγή της Εκκλησίας θα λάβουν μέρος μόνο οι πιστοί. Αυτοί που είναι με τον Κύριο. Είναι αποφασισμένο λοιπόν μία φορά, έτσι περιγράφει, να αποθάνουν, μετά είναι κρίσης. Μετά από την κρίση τώρα, γιατί αυτοί θα αναστηθούν, υπάρχει η Ανάσταση των δικαίων και η Ανάσταση της κρίσεως. Έτσι το περιγράφει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Η μεν λέει εις Ανάσταση ζωής, η δε εις Ανάσταση κρίσεως. Στην Ανάσταση της κρίσεως, το περιγράφει αυτό στο 20ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη και μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι έδωσε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης και εκρίθησαν εν της γεγραμμένης εν της βιβλίης. Χώρισε τα ερήφια από τα πρόβατα που λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και απήρθον, λέει, ούτι μεν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μετά λοιπόν τώρα από το θάνατο, τον πρώτο θάνατο του σώματος, δηλαδή θάνατος είναι αποχωρισμός, και περιγράφει η Γραφή όταν θα χωρίσει ο Κύριος τα πρόβατα από τα ερήφια και θα τους στείλει στην αιώνια απώλεια, ούτως είναι, λέει η Γραφή, ο δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα, μία φορά γίνεται αυτό. Και ο δεύτερος θάνατος είναι αποφασισμένο όμως να χωρίσει η ψυχή από το σώμα. Μία φορά. Οριστικά. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Θα μου πείτε, δεν ανέστησε ο Κύριος το παιδί της χείρας, δεν ανέστησε το Λάζαρο. Ξαναπέθαναν. Πέθαναν και το σώμα αυτό έγινε πάλι χώμα. Είναι αποφασισμένο μία φορά να αποθάνωσει, μετά είναι κρίση. Μετά από την κρίση θα γίνει ο τέλειος αποχωρισμός. Ή θα είσαι με τον Κύριο ή θα είσαι στην αιώνια απώλεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμείς λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά εδάφιο μέσα στη Γραφή που να λέει να προσευχόμαστε για τους νεκρούς. Όποιος έχει ένα τέτοιο εδάφιο να μου το πει. Να προσευχόμαστε ο Κύριος για αυτούς που πέθαναν. Δεν υπάρχει τέτοιο εδάφιο. Ούτε κανείς Άγιος μπορεί να μεσητεύσει υπέρ άλλου Αγίου, υπέρ άλλου ανθρώπου εκείνη την ημέρα. Είναι αποφασισμένο να αποθάνουν, μετά θα σταθεί ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, σήμερα πρέπει να μετανοήσουμε και σήμερα πρέπει να επιστρέψουμε. Γι' αυτό μιλάμε να το ακούσουν όλοι οι αδελφοί και όλος ο ελληνικός λαός και στα πέρατα της γης, ότι μετά από το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις κάτι για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Σήμερα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τώρα που βρισκόμαστε σε αυτό το σώμα πρέπει να μετανοήσουμε. Τώρα πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό, γιατί το αύριο δεν είναι δικό σου. Τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Τώρα πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Και μας περιγράφει η Γραφή ποια θα είναι η κρίση. Και λέει ότι αυτή είναι η κρίση. Ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι γάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να πιστέψουν στο μόνο αληθινό Θεό και εκείνο τον οποίο απέστειλε τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Τώρα δηλαδή θα πιστέψουμε στον Πατέρα Θεό και σε εκείνο τον οποίο απέστειλε τον Ιησού Χριστό και πέθανε για μας. Θα πιστέψεις στον Χριστό, θα ζητήσεις το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει, να σε αγιάσει και θα μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα λάβεις μέρος στην Ανάσταση της ζωής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί μου αδελφοί. Και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε να ενωθούμε με ανθρώπους οι οποίοι αντί να κηρύξουμε στους νεκρούς, μιλάμε για, συγγνώμη, αντί να κηρύξουμε στους ζωντανούς, γυρεύουμε λεφτά για να κάνουμε μνημόσυνα και να κάνουμε προσευχές για τους πεθαμένους. Δεν το λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Αντίθετα, διαβάσαμε πώς τι είπε στους Φαρισαίους ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτά μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Και ήθε όλοι οι αδερφοί μου να το καταλάβουμε αυτό τώρα που έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.